Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara sot mbahen votimet partijake për zgjedhjet presidenciale amerikane. Në Bavari të Gjermanisë ndeshje direkte dy trenave ka të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite Adel Al Jubeir nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të forcave speciale saudite brenda në Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ka diskutim lidhur me kontingjentin e forcave toksore ose kontingjentit të forcave speciale për të operuar në Siri nga ky koalicion ndërkombëtar që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS-it dhe Mbretëria e Arabisë Saudite ka shprehur gatishmëri për dërgimin e forcave speciale në këto operacione, nëse ato ndodhin, tha mbrëm zoti Al Jubeir. Këto komente ai ka bërë pasi për dy ditë është takuar me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry në Washington. Bisedimet e tyre ishin të fokusuara në konfliktet në Siri dhe Yemen. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka konfirmuar bisedimet për elemente toksor në Siri. Votuesit në shtetin Amerikan në New Hampshire sot shkojnë në qendrat e zgjedhjeve partijake në garën për president Amerikan ndër Republikanët dhe Demokratët. Zgjedhjet në New Hampshire konsiderohen si të rëndësishme pasi bëhen një javë pas votimeve në Iowa. Në frontin Republikan, rivale kryesor janë miliardari Donald Trump dhe senatori Ted Cruz, që po paraqesin platformë kundër establishmentit, në krahasim me kandidatet e tjerë. Gara demokratike duket se ka rënë në dy kandidat, ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori me përvojë të gjatë Bernie Sanders, që konsiderohet se është socialist demokrat. Në zgjedhjet e javës së kaluar në Iowa kanë fituar Ted Cruz ndër republikanët dhe Hillary Clinton ndër demokratët. Gjatë disa muajve të ardhshëm në secilin shtet amerikan do të përcaktohen delegatët që i mbështesin kandidatët në konventën nominuese të partisë në muajin korrik. Të dy kandidatët që nominohen nga konventa republikane dhe ajo demokrate në muajin nëntor do të garojnë për postin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në redaksinë e Tadzhikistanit, Masumi Muhammad Rajab, është i liruar mbrëm pasi është mbajtur tetori i arrestuar nga autoritetet e Kirgjizisë. Më herët, zëdhënësja e shërbimit kufitar të Kirgjizisë, Gulmira Borubajeva, i tha Radios Evropa e Lirë se ky gazetar ishte arrestuar dje për shkak se nuk e kishte kaluar kufirin nga Tadzhikistani nëpër vendkalimin e rregullt të Kirgjizisë. Reporteri Muhammad Rajab ishte arrestuar në qarkun Bobojon Gafur, ku kishte shkuar për të raportuar lidhur me mospajtimet që ishin paraqitur pasi rojet kufitare të Kirgjizisë e kishin vendosur flamurin e tyre kombëtar në një shtëpi private tajike më gjashtë shkurt, duke pretenduar se ndërtesa ishte në territorin e Kirgjizisë. Shumë pjesë të kufirit të ndërmjet të 5 shteteve të Azisë qendrore janë ende kontestuese prej shkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Nga përplasja direkte e dy trenave në binarët e njëjtë në pjesën jugore të Bavarisë në Gjermani, janë vrarë së paku 8 vetë, ndërsa janë plagosur mëse 150 persona të tjerë, ka njoftuar policia. Mediat gjermane raportuan se njëri tren kishte dalur nga binarët, ndërsa disa vagon ishin përmbysur. Disa udhëtar ende janë të bllokuar brenda pjesëve të trenave që janë ndeshur. Ndeshja ka ndodhur sot afër qytetit Bad Aibling, afro 60 km në juglindje të Munihut. Shkaqet e kësaj ndeshjeje nuk janë të njohura. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfundimi pa rezultate i takimit të djeshëm të thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me liderët e partive politike, sipas analizëve po dëshmon se leadershipi në Kosovë nuk ka ide se si të dilet nga kriza. Analistët kanë mendime të ndryshme nëse zgjidhja do të kërkuar të presionin ndërkombëtar ndaj faktorit politik vendës apo të formimi një qeverie të përkohshme të ekspertëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Arben Qerezi ka thënë se takimet sikurse ky në presidencë kanë dëshmuar se nuk mund të gjendet zgjidhje për krizën e krijuar. Gjithçka tash etutje sipas tij do të varet nga zhvillimet politike që janë paralajmëruar qoftë nga pushteti apo opozita.
Konsideroj se çyshën fillim këtë takim mund quhet si një takim i dështuar, se takimi i cili nuk solli deri te zgjidhja dhe unë në fakt edhe iniciativën e presidentes sado që ka qenë qëllim mirë, sado që ka ofruar një platformë iniciativës si të tillë e shëtë dështuar, prandaj them se zhvillimet politike në ditët dhe javët që vijnë do të tregojnë se në çfarë drejtimi do të evoluojë situata.
Ndërkohë, për analistin Belul Beçaj, bisedimet të cilat mbahen sipas tij vetëm sa për të biseduar e rrezikojnë të kuptuarit e mirëfill të dialogut. Për rrethanat aktuale të Kosovës dhe gjendjen e krijuar, zgjidhja sipas analistit Belul Beçaj mund të kërkohet vetëm përmes krijimit të një qeverie kalimtare të ekspertëve në mënyrë që vendi të përmbush disa obligime ndërkombëtare dhe të përgatitet për procesin e arshëm zgjedhor.
Mendoj që është zgjidhja vetme racionale, qeveria e ekspertëve, e cila do ta kryente këtë detyrë në një periudhë relativisht të mesme, 1-2 vjet, ndërkohë do të përgatiteshin reformat zgjedhore dhe do të aktivizoj posaçërisht gjykata speciale ndërkombëtare për rastet e supozuara të krimeve të lutës dhe ndërkohë do të relaksohej raporti mes pozitës e opozitës.
Analisti Belul Beçaj ka thënë po ashtu se pret që përfaqësuesit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët ishin vetëm vëzhgues në takim, gradualisht të dalin me propozime konkrete.
Ata në këtë rast kanë qenë vëzhgues aktiv dhe besoj që në një periudhë relativisht të shkurtër do dalin si aktor kryesor për tekalimin e situatës.
Por në anën tjetër, Arben Qirezi mendon se as faktori ndërkombëtar nuk ka ndonjë ide se si të tekalohet kriza.
Rrugët për daljen nga kriza do të dalin sigurisht prej zhvillimeve politike të ardhshme, kemi domethënë paralajmërimin e opozitës për protesta, si dhe paralajmërimin e koalicionit qeveresës për zgjedhjen e presidentit. Domethënë mendoj se edhe qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare do të formsohet nga proceset politike të cilat do të pasojnë në javët që vijnë.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018, përderisa opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës është e tillë se nuk ka raste që e cenojnë sigurinë e përgjithshme të Kosovës, thot Besim Hoti, zëvendës komandant për rajonin e Mitrovicës në policinë e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se megjithatë ka veprime të individëve dhe grupeve kriminale të caktuara që hakmerren ndaj policisë për shkak të zbatimit të fuqishëm të ligjit. Me Besim Hotin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hoti, ka vlerësime të ndryshme nga ekspertët e sigurisë se me gjithë përparimet të bëra kohët e fundit në veri të Mitrovicës, gjendja sigurisë vazhdon të mbetet e brisht. Si do ta vlerësonit gjendjen aktuale atje referuar zhvillimeve të muajve të fundit?
Mund pajtohem pjesërisht në deklaratet e analizëve, po jo tërësisht, pense incidentet tilat që cilat her pasere mund ndodhin, sigurisht që ato nga aspekti paradykime ndryshme mund tjenë si tila, por ato duhet vërtetohen para se ne të konstatojmë një gjë të tillë në mungesë të dëshmive dhe fakte. Se a ka grupe individ ose persona të caktuar me qëllimin të caktuar ndaj me qëllim të pamundësimit të zhvillimit të institucioneve, po ekziston si një mundësi, po flasim për individ, për grupe të caktuar. Sidoqoftë, vlerësimi i përgjithshëm i sigurisë në rajonin e Veriut, përkatësisht në 4 komunat më veriore të Republikës Kosovës, nuk kemi regjistruar incidente, mendoj edhe s'kemi pas raste të cilat në formë të përgjithshme do të cenonin sigurinë e përgjithshme në vend. Sigurisht flasim për incidente të cilat mund të jenë të izoluara, mund të jenë të organizuara, por nuk flasim për incidente të cilat cenojnë përgjithsisht situatën e sigurisë përgjithshme.
Zotioti, po flisni për grupe dhe persona, për cilat grupe bëhet fjalë?
Ju jeni dëshmitarë që në veri tash kemi një zbatim më të fuqishëm të ligjit. Në përpjekjet e shtrirëse edhe të institucionet tjera që për grupe të caktume kriminele me përfitime materiale të jashtëligjshme, sigurisht që shtrirja e ligjit dhe shtrirja e institucioneve sigurisht nuk është mjaft e mirë pritur. Ne jemi gjithë dëshmitarë që vitet fundit kemi një shtrirje më të fuqishme të zbatimit ligjit në veri të Kosovës. Kjo çështje sigurisht që mund të pengoj grupet e caktuara të interesit sepse prish hesapet e tyre të përfitimeve. Edhe rasti i fundit për djegjen e veturës zyrtare sigurisht që mund të jetë një çështje personale një individi ose grupi caktuar kundër cilëve zyrtarët policorë sigurisht kanë zbatuar ligj, ndër nga arrestimi deri te sekuestrimi i mallëve ose elementeve të jashtëligjshme. Dhe këto mund miren si çështje hakmarrjeve ndryshme kundër zyrtarëve policorë, të cilat në këtë rast sigurisht shëndrohen në çështje personale të individit, nuk i shohin zyrtarët policorë si zbatues të ligjit, por i marrin çështjet si çështje personale dhe kemi pas në të kaluarën hakmarrje ndaj zyrtarëve policorë të cilët kanë zbatuar ligj.
Tekstin e intervistës me Besim Hotin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqës të lartë të kombinatit të Trepça vlerësojnë se Serbia u ka borxh punëtorëve për mos përfundimin e obligimeve në periudhën 1990-99. Këto komente ata i kanë bërë pas pretendimeve të kreditorëve të ndryshëm se Trepça ka borxh 1.5 miliard euro. Ish udhëheqës të Trepçës se thonë se pretendimet për borxh nuk janë të dokumentuara dhe se Trepça nuk i ka borxh askujt. Kronike Nadije Ahmetit.
Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin Trepça për Radio Evropa e Lirë, madje vlerëson se nga kjo shumë 1.1 miliard euro konsiderohet se autoritetet serbe i kanë borxh punëtorëve të këtij kombinati për gati një dekadë, periudhë kjo kur Trepça është menaxhuar nga kuvendi i Serbisë.
Kanë borxhe të cilat merren interne obligime që ne kemi menduar që Serbia në okupim ja ka borxhe punëtorëve, mos kryen obligimeve prej vitit 1999, janë investime të qeverisë që ka bën mbi 100 milionë euro etj.
Ndërkaq ish drejtori i Trepçës Ferhat Shala pohon se Trepça nuk i ka borxh askujt. Ai thotë se në periudhën kur pretendohet të jetë krijuar borxhi, nuk ka bazë në dokumentacione për asë që ka pasur ndonjë investim kapital në këtë kombinat. Shala, i cili për gati 4 vite ka udhëhequr këtë kombinat, ndërkaq pohon se gjatë kësaj periudhe madje ka pasur shkatrime në Trepçë.
Çështja fikse e borxheve nuk mund të diskutohet. Ato janë borxhe që janë krijuar në një periudhë pushtimi, në një periudhë gjendje lufte, në një periudhë kur në Trepçë nuk ka pas asnjë punëtor shqiptar, ku mbi 12.000 punëtorë janë larguar nga puna. Bashkë asaj që kam unë informacion si ish drejtor dhe asaj që kam po, shumica ose tërsisht mund të them që në atë periudhë nuk ka pas investime në Trepçë. Nuk janë gjurmët as në letra, as në makineri, as në investime kapitale.
Sidoqoftë, në adresë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë arritur disa kërkesa të kreditorëve pretendues, por që ende nuk është publikuar numri i pretenduesve dhe as shumat që kërkohet. Në mbledhjen e fundit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq është marrë vendim që të formohet një komision për analiza preliminare të kërkesave kreditore. Në anën tjetër, drejtori aktual i Trepçës Ahmet Mava thotë se kjo çështje sa më shpejt duhet të zgjidhet në mënyrë që të fillojnë procedurat për zgjidhjen e statusit të Trepçës.
Menaxhimi i këtyre resurseve të plumbzikut në Kosovë do të bëhet në ambrellën e Trepçës si karakter publik, ku aksionuar do të jetë shteti. Edhe kjo formë e menaxhimit dhe e statusit të jap mundësi në rritjes së provimit për një periudhë kohore të 5 vite.
Puna në kombinatin metalurgjik Trepça, sektor të cilit të gjente në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, që prej viteve të 90-ta ka qenë me kapacitet të pjesërishëm për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike në regjimin e pushtetit serb. Ky kombinat që para viteve të 90-ta ka pasur 25.000 punëtor, tashmë numëron vetëm 1.400 punëtor aktiv. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Në Bavari të Gjermanisë ndeshje direkte dy trenave, 8 të vrarë dhe 10 të plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.